Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidentinvaalitentti jälleen ja minä olen Tapio Pajunen ja tavan mukaan kollega tässä vieressä studiossa on.
Tapa jatkuu vankkumattomana, Sakari Sirkkanen, ja tervetuloa keskustan presidentinvaaliehdokas Matti Vanhanen.
Kiitos.
Juu, tervetuloa minunkin puolestani lämpimästi tähän Politiikka Radion presidentinvaalitenttiin. Se on kuule niin, Matti, että tämä kannatuksesi näissä viimeisissä mielipidemittauksissa on vaivaiset 3-5% vähän vaihdellen, vaikka olet ollut ehdolla pisimpään. Tämä on todella surkea lukema keskustan ehdokkaalle.
Joo, viimeistä,
mistä se johtuu?
Viimeistä mittauksista on jo aikaa ja ne eivät minusta ota huomioon tätä, voi sanoa, keskustelun varsinaista vaihetta, johon tässä pari viikon aikana siirrytty. Että katsotaan nyt vaalipäivänä. Nähdään, mikä kannatus on. Mulla on yhdet vaalit takana vuodelta 82, jossa mun valinta oli kiinni lopulta yhdestä äänestä. Ja se vaan jätti sen opetuksen, että kampanja pitää jatkaa loppuun saakka ja äänet lasketaan vasta sen jälkeen.
Tässä helposti tulee sellainen ajatus mieleen, että et ole haastanut riittävästi. Okei, istuvaa presidenttiä, mutta nyt puhutaan Paavo Väyrysestä tietenkin ja viitataan tähän eiliseen Akkuskoren ennusteeseen, joka antoi Väyryselle vähän päälle 13% ja sinulle 5%. Tuossa luettiin Tapion kanssa ulkopolitiikkakirjaa, joka ilmestyi vuonna 2015. Ja siinä ihan selkeästi kirjoitat, että EU ja Ruotsi eivät kumpikaan missään muodossa, kummastakaan ei ole saatavissa turvatakuita. Niin minkä ihmeen takia et ole haastanut Paavo Väyrystä niissä tilanteissa, näissä tenteissä, kun Väyrynen haastaa kovaa siitä, että EU:sta rakennetaan sotilasliittoa? Miksi et ole haastanut?
Kyllähän se eilenkin kävi hyvin ilmi se oma kantani siitä, että EU ei ole sotilasliitto. Ja minusta Väyrynen ei pystynyt kyllä argumentoimaan.
Mutta miksi henkilökohtaisesti ei ole iskenyt Väyryseen kiinni?
Siis ensinnäkin, kyllä se mun haastekohde on ilman muuta Sauli Niinistö, joka tutkimusten mukaan tämmöistä keskustaa sympatiseeraavista äänestäjistä valtaosa hakeutuu sinne. Väyrynenhän hakee omilla teemoillaan selvästi eri äänestäjiä. Että hän on tällaisen, voi sanoa, niin kuin EU-vastaisuuden eristäytymisen puolella. Mä olen vahvasti kansainvälisen yhteistyön puolella ja tässä suhteessa olemme hyvin erilaisilla linjoilla.
No mutta Väyrysen kannatushan kasvaa. Sinun kannatuksesi on 3-5%, se on äärimmäisen alhaalla. Siis häviät tässä viestinviennissä tämän kampanjan.
Ja keskustan kannattajissa
Väyryselle
on myös. Keskustan äänestäjissä on myös sellaisia, jotka antavat äänensä Paavo Väyryselle. Näin kallupeen taustatietojen
mukaan. On joitakin, mutta tutkimusten mukaan tämä keskustakannattajien kohdalla ilman muuta se päähaaste on Niinistön suunnalla, että Väyrynen kerää sitten ei-keskustalaisilta enemmän ääniä. Mutta kannattaa nyt sanoa se, minkä Akkustore itsekin ja Iltalehti totesivat tästä, että tämä eilinen lukema ei perustunut mihinkään tehtyyn haastattelututkimukseen, vaan oli heidän tämmöinen jonkinlainen tietokonesimulaatio omalla tekniikalla tehty. Että se oli sen tekijöiden arvio siitä, mikä tulisi tulossa.
Niin, mutta perustuu se kuitenkin tehtyihin gallupeihin.
Kyllä, mutta
ne
perustuvat niihin gallupeihin, jotka on julkistettu, joissa niissä aivan, niin kuin totesit, viimeiset kannatuslukemani itselleni on alhaiset 3 ja 5, mutta myöskään Väyrysen osalta ne eivät perustu mihinkään tehtyihin haastatteluihin tämä 13.
No siis joka tapauksessa ei tämä muuta sitä tosiasiaa, että 3-5% siellä se makaa. Tämä kannatuksesi, vaikka olet käynyt kampanjaa siis pisimpään kaikista näistä muista ehdokkaista. Sekin on mielenkiintoista, että miksi lähdit niin aikaisin tähän kampanjaan mukaan, että oliko sillä tarkoitus nimenomaan blokata Väyrysen ehdokkuus tai kenties Olli Rehnin ehdokkuus tästä kisasta pois.
Ensin viimeisestä mittauksesta on nyt aikaa ja oma kokemukseni tästä viimeisten pari viikon kampanjoinnista on ollut se, että niissä on tilaisuuksissa osallistujien määrät on noin 3-kertaistuneet ja kun olen käynyt aika monia kampanjoita, niin lähin vertailukohta ikään kuin yleisömäärien perusteella löytyy vuoden 2007 eduskuntavaaleista, joissa tuli jotain 23-24%. Eli se tunnelma kentällä on kyllä hyvin erilainen kuin tämä 3-5%. Ehdokkuuteni asetettiin, se oli tietysti puolueen päätös, normaalissa järjestyksessä silloin kevät-talvella 2016 oli noin 4 kuukauden jakso, jossa ehdokasta etsittiin. Kaikki saavat ilmoittautua, oli lupautunut jäsenvaaliin ehdokkaaksi. Silloin ei tullut, ei, Väyrynen ei asettunut ehdokkaaksi. Hän kertoi kannattavansa Niinistöä, nyt hänellä on uusi kanta.
No joo, mutta olihan tämä kuitenkin 2016, kukaan muu lähtenyt ehdolle.
Ei, mutta se oli myös meillä viimeinen puoluekokous. Meillä on keskustassa puoluekokouksen järjestäminen on hieman suurempi urakka kuin muualla. Ja katsotte, että normaali sääntömääräinen kokous ei ole mitään syytä poiketa tästä kokousrytmistä.
Mutta ollaan nyt ihan rehellisiä. Onhan tämä ihan karmeet nämä lukemat, mitä olet kellottanut näissä gallupeissa.
Palataan lukemiin sitten, kun äänet on laskettu.
No haluan kyllä palata näihin lukemiin jo nyt tässä keskustelussa vielä ainakin sen verran, ehkä enemmänkin. Mutta että siis suunta on keskustan kannattajissa siis toisaalta se, että Väyrynen haalii itsellensä merkittävää ääniosuutta tällä hetkellä. Sitten toisaalta Niinistöä kannatetaan todella voimakkaasti, eli keskusta on siirtymässä toisaalta oikealle, toisaalta sitten taas Väyrysen linjalle. Eikä kukaan tullut kannattamaan sinua, Matti?
Katsotaan, lasketaan äänet sitten, kun ne on laskettu, mutta kieltämättä tämä viesti, erityisesti tässä Niinistön kannattamisen kohdalla, se on hyvin vaikeasti tulkittavissa, koska hallitusyhteistyö ei ole koskaan helppoa. Tällä hallituskaudellahan monet keskustakannattajista on puolueet arvostelevat siitä, että kokoomus pääsee vaikuttamaan liikaa asioihin. Ja nyt sitten kuitenkin meidän äänestäjistä niin merkittävä osa aikoo äänestää mahdollisesti kokoomustaustasta Niinistöä. Tämä on hirveän ristiriitainen. No, on vaikea tulkita, että kumpi viesti on oikein.
No, mutta mistä se kertoo?
Niin, mistä se johtuu?
No sitä pitää tietysti tutkia äänestäjien käyttäytymistä. Mä en pysty tulkitsemaan sitä, että jos samat ihmiset syyttävät, että puolue myötää liikaa kokoomusta ja sitten samat ihmiset mahdollisesti äänestävät kokoomustaustasta Niinistöä. Se on ristiriitainen viesti. Se on niin kuin päinvastaiselta suunnalta lähestyttävä.
Puhuttiin Väyrysen haastamisesta, mutta eikö tässä nyt ongelma se, että et ole riittävästi haastanut istuvaa presidenttiä? Kyllä nämä aika maltillisia haastoja on ollut.
No mun toimintatapa on tietysti se, mikä on, enkä mä aion muuttaa omaa toimintatapaa, niin on pitkään politiikassa toiminut ja mä en ole mikään räyhääjä. Ei presidentiksi lopulta kaivata mitään räyhäämistä, vaan kyllä
presidentti. Ei ne puhuta räyhäämisestä, vaan asialinjalla kritisoimisesta. Eikö ole löytynyt enempää kritiikkiä kuin mitä olet tuonut pöydälle?
No se suurin kritiikki on ollut siitä, että meidän ulkopolitiikka on suuntautunut liikaa tähän lähialueen perinteisiin turvallisuuskysymyksiin, ja meidän pitää palauttaa kyllä ulkopolitiikkaa globaali näkökulma laajemmin. Tämä on se isoin kritiikki, joka tässä on ollut. No, sen olin hyvin selkeästi tuonut esille.
No siis jos nyt mennään tähän lähialueen tilanteeseen tai sitten toisaalta näihin Suomen suuriin ratkaisuihin, niin sinähän olet kritisoinut Niinistöä suoraan, että hänen linjansa on epäselvä, siitä ei saa selkoa, mutta siis ei sinun linjansa ole yhtään sen selvempi. Ja ilmeisesti äänestäjien mielestä se on todellakin epäselvempi, koska nyt keskustan kannattajat ovat ryhmittymässä Niinistön taakse, eikä sinun taakse.
No, ei spekuloida näillä kannatusluvuilla. Ne nähdään sitten vaalipäivänä, ei aliarvioida äänestäjiä tässä.
Mutta linja se on epäselvä, Matti.
Se kritiikki tästä Niinistöä on liittynyt viimeisten viikkojen aikana tähän Niinistölle, tähän NATO-linjaukseen. Hän on hyvin erilaisilla tavoilla kuvannut tätä mahdollista EU:n ja NATOn jonkinlaista lähentymistä, ja että siitä sitten seuraisi meille jotain. Hän ei ole pystynyt kuvaamaan, miksi hän nostaa tämän EU- ja NATOn lähentymistä tällä tavalla esille. Hakeeko hän sillä jotain niin kuin mandaattia nyt äänestäjiltä? Hän ei ole pystynyt kuvaamaan, mikä se hänen logiikkansa siinä on. Mä olen itse halunnut korostaa sitä, että EU ja NATO molempien omassa intressissä on pitää niiden roolit erillään, toisistaan erillään, selkeinä, ne eivät harjoita päällekkäistoimintaa. Ja meidän suomalaisten intressi, varsinkaan korkealta tasolta, ei ole luoda sitä kuvaa, että ne ovat jotenkin sekoittumassa toisiinsa.
Mutta on hieman hämmästyttävää, kun tässä niin kuin nyt rivien välistä voi lukea, että mainitsit Itämeren rantakalliot. Ja sanoit, että olet itse niin kuin fokusoinut näihin globaaleihin kysymyksiin. Mutta eikö nämä Itämeren rantakalliot Ukrainan ja Krimin takia nimenomaan ole se, mihin pitää fokusoida näissä vaaleissa? Se on, mistä äänestäjät, joita tässä ei todellakaan haluta aliarvioida, ovat nimenomaan kiinnostuneita.
Ei,
siellä se turvallisuus on järkynyt lähialueilla.
Mä olen kiertänyt hyvin paljon Suomea ja suomalaisia tavannut tässä nyt 1,5 vuoden aikana. Ja mulla on toinen käsitys suomalaisista äänestä. Suomalaiset ei tällä hetkellä koe tämmöistä niin kuin sotilaallista pelkoa tai uhkaa. Ja tämä tämmöinen sotilaallisen turvallisuuden esille nousu luonnollisesti johtuu tästä Krimin valtauksesta, mutta se on julkisuudessa huomattavasti vahvemmalla painoarvolla kuin onneksi suomalaiset itse mieltävät. Ja kyllä tämä, voi sanoa, lähialueiden homma, se on paasikiveä, josta on osattu Suomessa hoitaa. Se ei ole mitään avaruustiedettä sen hoitaminen.
No Matti, kyllähän sinä itse tiedät ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, mihinkä meidän ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot ja puolustuspoliittiset selonteot ovat viime vuosina keskittyneet.
Puolustuspolitiikalla...
Nimenomaan lähialueille ja lähialueiden turvallisuusympäristön järkkymiseen Krimin johdosta, Ukrainan johdosta.
Puolustuspoliittinen selonteko luonnollisesti keskittyy Suomen puolustuksen kehittäminen. Se on sen tehtävä. Mutta kun luetaan ulkopoliittista selontekoa, niin totta kai siinä on huomattavasti globaampi lähestymistapa. Hallituksella on halu katsoa maailmaa laajemminkin.
Otetaan lainaus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Venäjä käyttää etujensa ajamiseen laajaa sotilaallista ja ei-sotilaallista keinovalikoimaa. Läntiseen yhteisöön kuuluvan Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut. Turvallisuustilanteen kiristymisellä Euroopassa ja Itämeren alueella on välittömiä vaikutuksia Suomelle. Sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida sulkea pois.
Tämä viimeinen lause on, taitaa olla identtinen mun kahden hallituksen selontekojen kanssa, mutta tässä Kataisen hallituksen selonteossa siinä sitä oli lievennetty ja nyt on palautettu tähän. Eli me emme voi sulkea pois sotilaallisen voiman käyttöä, mutta ei se tarkoita sitä, että me kokisimme, että meitä uhataan tai me väittäisimme, että meitä uhataan. Me tiedostamme sen, että Venäjä on modernisoinut aseistustaan, he ovat tehneet sitä pitkään aikaa, parantaneet erityisesti sen tuommoista niin kuin asevoimien liikkuvuutta, nopea reagointikykyä ja me tiedämme, että tämä potentiaali siellä on. Ja se on se peruste, minkä takia meidän pitää myös huolehtia omasta turvallisuudesta ja kehittää omia puolustusvoimia. Mutta siihen ei sisälly sitä ajatusta tai viestiä siitä, että me kokisimme Venäjän uhaksi.
Tässä tulee vaan semmoinen fiilis, että väistät nyt tässä vaalikampanjassa näitä olennaisia asioita, kun kuitenkin tähän on kirjattu mustaa valkoisella. Et jostain syystä halua puhua niistä suoraan.
Ei, kyllä puhun. Lukekaa se ulkopolitiikkakirja. Kyllä siinä on...
Kyllä me sitten olemme lukeneet.
Joo, kyllä
muista viimeksi tänä aamuna.
Monta kertaa, se on muuten hyvä kirja.
Se on hyvä kirja. Annetaan siitä pisteen.
Siinä on laajasti puhuttu omalla pääministerikaudella, vaikka muualla Länsi-Euroopassa puolustusvoimien budjetteja supistettiin Suomessa, kasvatettiin neljänneksellä. Me se Venäjän potentiaalin kehittyminen on tiedetty. Siitä on johtopäätökset tehty. Mutta ei se tarkoita sitä, että meidän täytyisi niin seinille hyppiä. Että tässä on nyt joku akuutti pelko. Ja tässä suhteessa mä sanoisin, että kansalaisten piirissä on huomattavasti niin kuin realistisempi, maanläheisempi suhtautumistapa, miten Venäjään pitää suhtautua. Ja tämä tämmöinen niin kuin sotilaallisen uhan voimakas korostaminen, minusta se ei ole se, mikä tähän päivään kuuluu.
Mitä mieltä olet, Sakari? Pitäisikö nyt mennä tarkemmin tähän Matin kirjaan, mitä hän siinä kirjoittaa, ja muun muassa Ruotsista, vai pöyhitäänkö vielä tätä Matin kritiikkiä suhteessa Niinistöön ja hänen Matin mielestä epämääräisiin kantoihin Naton ja EUn välisestä suhteesta? Otetaan tätä ruotsikamaa vai?
Mielestäni me voidaan linkittää nämä kaikki yhteen. Otetaan siellä. Otetaan seuraavaksi. Suomi, Ruotsi, otetaan EUn puolustuspolitiikka ja otetaan Vanhasen NATO-kantaa. Olet tosiaan nimittäin kritisoinut, sen verran olet kuitenkin kritisoinut istuvaa presidenttiä hänen NATO-kantansa epämääräisyydestä. Mutta kuinkahan selvä oma NATO-kantasi on?
Niin, NATO-kanta pöytään. Matti Vanhanen.
Joo, suomalaisen turvallisuus ensisijaisesti sotilaallisessa mielessä turvataan sillä, koko Pohjois-Eurooppa pysyy vakaana. Ja sen vakauden, voi sanoa, se on säilynyt nyt pitkään hyvin vakaana ja osana sitä vakautta on se, että Suomi ja Ruotsi ovat sotilasliiton ulkopuolella. Ja meidän ei itse kannata missään tapauksessa tätä ikään kuin suurstrategista asetelmaa ryhtyä järkyttämään. Siihen on kaikki valtiot täällä tottuneet, eikä kannata tuoda NATO ja Venäjän rajaa Suomeen.
Perustelet historialla nykypäivää ja tulevaisuutta. Miksi?
Kyllä historian kokemuksella on tavaton merkitys kansainvälisissä suhteissa. Ja se, että jos joku konsepti on toiminut pitkään hyvin tuoden vakautta, niin kyllä lähtökohta kannattaa pitää siinä, että se tuo myös jatkossa sen vakauden. Sen sijaan, että toisimme NATO ja Venäjän rajan Suomeen, joka muuttaisi tätä vakauden asetelmaa merkittäväksi, siinä otettaisiin selkeä hyppy tuntemattomaan.
Mutta samaan aikaan todellaan tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa Venäjän käyttäytyminen on muuttunut merkittävästi.
Niin, mutta turvallisuus...
Itse perusteet historialla pitkällä linjalla, että mikään on mennyt hyvin, niin menee jatkossakin.
Ei, mutta tottahan me tunnemme tunnemme Venäjän, mutta on siinä muutosta, sellaista muutosta tapahtunut.
Tunnemmeko?
Että kyllä me tunnemme Venäjän pitkältä. Se on, siinä käyttäytymisessä on myös tämmöistä tarkoituksellista arvaamattomuutta. Se on tietynlainen tehokeino. Mutta se, että johtopäätös siitä heidän muutoksesta, joka on niin kuin läpinäkyvä, he ovat modernisoineet aseistustaan, he ovat Krimin vallanneet, niin ei siitä kuitenkaan ole syytä tehdä sellaista johtopäätöstä, että meidän pitäisi tuoda Naton joukot tänne rajallemme.
Eli siis et kannata Nato-jäsenyyttä Suomelle, etkä sä kannata sitä myöskään Ruotsille, ei Naton jäseneksi.
Joo, en kannata Suomelle, mutta kun näin sanotaan, niin ei tietenkään tällaista asiaa tarvitse niin kuin lyödä lukkoon pitkälle tulevaisuuteen, vaan meillä pitää olla kansallista tervettä, itsetuntoa, arvioida Suomen turvallisuuspoliittista ratkaisuja aina ajassa.
Okei, siis eli nyt nämä johtopäätökset, siis tämä sinun historiallinen totuutesi, että Suomen ja Ruotsin ratkaisu, ja nimenomaan Ruotsin ratkaisu pysyttäytyä sotilasliittojen ulkopuolella on ollut se Pohjolaan vakauttava tekijä, niin se ei sitten välttämättä pädäkään tulevaisuudessa.
Meidän ei pidä myöskään sellaista linjausta tehdä, jossa jäisimme jollain tapaa Venäjän peukalon alla. Et me itse sitoisimme käteemme tulevaisuutta varten. Ei, me olemme aina tavoitteleet sitä, että meillä on niin kuin kansainvälisesti liikkumatila on aidosti avoin ja vapaa. Ja Venäjälle pitää informoida se, aikana olen sen Putinillekin sanonut, että me tietysti arvioimme omaa tilannettamme jatkuvasti. Ja nyt sanon sen, että jos tämä vakaus, jota me tavoittelemme, ryhtyy järkkymään meistä riippumattomista syistä, niin Venäjä ei saa olettaa, että me pysyisimme täsmälleen sillä kannalla, joka on joskus otettu. Meidän pitää säilyttää oma liikkumatilamme, arvioida kussakin tilanteessa, mikä on Suomen kansalaisten turvallisuuden kannalta järkevintä.
Tämä on siis mielenkiintoista nyt tämä iskulausesihan on, että Suomen asia on meidän.
Kyllä.
Tämä on suora viittaus Ruotsiin, jossa talvisodan sytyttyä kerättiin apua Suomelle iskulauseella Finland sak e vår. Tästä voi tietysti kysyä, että miksi siteeraat tässä kampanjassa juuri ruotsalaisia, mutta toisaalta otetaan myöskin se esiin, että nyt sanot, että Ruotsissa tämä asetelma on muuttunut. Ruotsi ei enää katso olevansa Suomen selän takana, vaan katsoo olevansa Baltian takia eturintamassa. Niin johtopäätökset, Matti, sinusta usein sanotaan, että kyllä tietoa on, kokemusta on, mutta visio tulevaisuuteen ja johtopäätökset puuttuu ja sen takia äänestäjä ei välttämättä ehkä osaa seistä sinun takana.
Ei, mä pyrin hyvin avoimesti kuvaamaan sen, minkä havaitsee. Ruotsissa on tapahtunut tämmöinen ikään kuin asetelman muutos. He tarkastelevat nyt tätä omaa asemansa, tai osa ruotsalaisista tarkastelee siltä silmällä, että jos Kaliningradin ympäristössä heidän niin kuin rantansa vastarannalla tapahtuu jotain. Mutta en usko sitä, eikä minusta se ei ole järkevää Ruotsillekaan, että he sen perusteella tekisivät uuden johtopäätöksen. Meillähän on ollut Venäjän raja aina naapurissa, eikä meidän ole tarvinnut tässä suhteessa hätäillä.
Mutta siis itse sanot sen, että Ruotsissa on tehty johtopäätös, että he eivät enää katso olevansa Suomen selän takana, vaan eturintamassa.
Kyllä, mutta
itse he kerrot sen, että he ovat muuttaneet näkemystänsä.
Tämä analyysi heidän niin kuin asemasta, mutta ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi peruspolitiikkaansa muuttaa. Myös siinä tilanteessa, että heillä niin kuin tämä asetelma on muuttunut, ei sen tarvitse johtaa siihen johtopäätökseen, että he liittyvät sotilasliittoon.
No ei tarvitse, mutta ulkopuolisissa analyysissa kannattaa tietysti ottaa erilaisia vaihtoehtoja esille.
Ja olet itsekin tuonut sen esille, että Ruotsissa nämä puoluepoliittiset kannat tässä suhteessa ovat muutoksessa, kyllä. Ja myöskin äänestäjien kannat ovat muutoksessa. Olet itse tuonut sen esille.
Viime aikoina näemme heidän äänestäjiensä kannossa nyt taas NATO-jäsenyyden kannatus on laskenut.
Etkö voisi ottaa tähän nyt ns. Rehellistä kulmaa, että jos se tilanne olisi jostain syystä tulevaisuudessa sen tyyppinen, että Ruotsi liittyisi NATOon, niin pitäisikö silloin Suomen myös seurata perässä?
Ensinnäkään Ruotsille ei pidä antaa sellaista käsitystä, että he voivat ratkaista asian meidän puolestamme. Et Suomen pitää huolehtia siitä, että Ruotsissa ei ole sitä käsitystä.
Mutta kysymys ei kuulunut näin.
Sehän olisi, jos tähän vastattaisiin. Jos tähän vastattaisiin tähän spekulaatioon, jos Ruotsi tekisi jotain, että jos Suomi etukäteen antaisi oman käyttäytymismallinsa siitä, miten me tulisimme tekemään siinä tilanteessa, jos Ruotsi liittyisi. Sellaista etukäteisvastausta ei pidä antaa.
Äänestäjät meidän haluavat tietää.
Ei, mutta ei sitä pidä Ruotsin suuntaan antaa. Ruotsille ei pidä antaa sitä käsitystä, että he tehdessään oman päätöksensä, he tietävät täsmälleen, miten Suomi tulee sen jälkeen käyttäytyminen. Tämä olisi, voi sanoa, se olisi typerää kansainvälistä politiikkaa, jos me näin tekisimme. Että siinäkin tilanteessa se olisi meidän kannalta uudenlainen tilanne, mutta se ei muuta tilannetta mihinkään siitä, että siinäkin tilanteessa me joutuisimme suomalaisten turvallisuuden näkökulmasta arvioimaan se kysymyksen itse. Ruotsi ei meidän puolesta sitä asiaa päätä.
Mutta todennäköisyys kasvaisi Suomen liittymiseksi, jos Ruotsi liittyisi.
En sano niin, koska ei sellaista etukäteisarviota kannata esittää. Se olisi uudenlainen tilanne, mutta kyllä me olemme tottuneet ulkopolitiikassa siihen, että syntyy uudenlaisia tilanteita. Niihin reagoidaan sitten sillä hetkellä. Etukäteen ei kannata antaa valtakirjaa toiselle.
No tiedät varsin hyvin, Matti, että näitä etukäteisarvioitahan on tässä tehty. Meillä on laaja asiantuntijaraportti nimenomaan Ruotsin ja Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä, jossa todetaan aivan selvästi, että Ruotsin ja Suomen kannattaa pysyä yhdessä omissa ratkaisuissa. Toisin sanoen, jos Ruotsi liittyy NATOon, niin silloin Suomenkin pitää liittyä NATOon. Ja kysymys sinulle kuuluu, että jos olisit presidentti, niin mitä tekisit siinä tilanteessa, jos Ruotsi liittyisi NATOon? Tähän haluamme vastauksen.
Toimisin etukäteen niin, että tällaisia erillisiä päätöksiä ei tehdä. Aivan niin kuin sen asiantuntijaraportissa sanotaan, Suomen ja Ruotsin etu on varmasti se, että toimitaan yhdessä. Yhdessä toimisen täytyy tarkoittaa sitä, että meillä on myös yhteistä analyysiä siitä, mikä tämän koko Pohjolan turvallisuuden kannalta on paras. Ja ainakin itse olin pitänyt ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana paljon yhteyksiä Ruotsissa oikeastaan kaikkiin poliittisiin tahoihin ja sieltä on itse asiassa aika suoraan sanottu myös tältä porvarista allianssista, että millään pienellä marginaalisella enemmistöllä he eivät tule muuttamaan linjaansa. Ja meidän täytyy vaikuttaa sinne etukäteen. Olisiko nämä Suomen argumentit kyllä tästä ikään kuin vakauden säilyttämistä ovat sellaisia, että myös Ruotsissa enemmistö yhtyy niihin?
Toimisit siis etukäteen niin, että Suomi ja Ruotsi pysyisivät yhdessä.
Kyllä, tässä liittoutumattomalla.
Mutta jos Ruotsi on hakeutumassa sotilasliiton jäseneksi, kuten itse toteat, että tämä suuri historiallinen parisataa vuotta, jossa Ruotsi on ollut sotilasliittojen ulkopuolella, on kenties nyt päättymässä. Olet omassa analyysissäsi sitä mieltä.
Silloin,
tämä on todennäköinen skenaario, Matti Vanhanen, että Ruotsi saattaa todellakin tehdä tämän päätöksen.
Silloinkin he joutuivat, jos he tekisivät, sen verran suostun spekuloimaan, jos he tekisivät sellaisen päätöksen, että he liittyisivät, niin he samalla ottavat tietysti sen riskin, että Suomen ja Ruotsin ikään kuin tiet turvallisuuspolitiikassa erkaantuisivat. Että he eivät saa olla, eivätkä voi olla varmoja siitä, että Suomi seuraisi päätöstä. Me arvioisimme siinä tilanteessa suomalaisten turvallisuuden kannalta kysymystä, mikä on järkevää.
Eli sinun viestisi on nyt siis äänestäjille on se, että jos Ruotsi olisi liittymässä NATOon ja sinä olisit tasavallan presidentti, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että Suomi menee perässä.
Joo, juuri näin. Ja Ruotsi ei voi tietää etukäteen, mitä me teemme. Ja suomalaisille äänestäjille viesti on se, että Ruotsi ei päätä Suomen puolesta meidän ratkaisua.
Matti, arvostan tätä, että tällainen kanta tässä nyt sitten lopulta muodotoutuu tässä keskustelussa, mutta se on aika epäselvä nyt silti kuitenkin.
Ei vaan. Että siinä on selvä se, että me emme anna etukäteen Ruotsille valtakirjaa tehdä päätöstä meidän puolesta.
Ja
suomalaisten pitää tietää se samalla tavalla, että Ruotsi ei tee meidän puolesta päätöstä.
Mutta se on niin hämmentävää, että sanot näin, koska jos ajatellaan, että tämmöinen tilanne syntyisi, mikä nyt ei tietenkään ehkä tällä hetkellä edes ole todennäköinen, mutta kyllä se muuttaa sitä turvallisuusympäristöä niin erinäköiseksi, että kuinka Suomi voisi silloin pysytellä ulkopuolella, kun samaan aikaan puhuttaa sitä vakaudesta, jota Suomi ja Ruotsi luo tälle lähialueelle. Mutta toinen lähtee pois pelistä.
Joo, siinä on erohan Suomen ja Ruotsin välillä olisi siinäkin tilanteessa se, että maaraja, yhteinen maaraja on vain Suomelle ja Venäjälle. Ruotsilla ei sitä ole.
No tietysti tässä Ruotsin asenteessahan merkittävä muutos on se, että Baltian kautta, Baltian maat ovat NATO-jäseniä, niin Ruotsi katsoo olevansa eturintamassa, että tämä vanha klassinen tämä maaraja-analogia ei tässä nykyoloissa enää päde ruotsalaisten mielestä.
On kyllä joo, mutta tässä silloinhan samalla tietysti Kaliningradin kohdalla sitten helposti todetaan se, että Suomi on vähän niin kuin sivussa siitä. Me emme ole silloin siinä polttopisteessä.
Mutta toisin sanoen haastat siis tämän arvio Suomen mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutuksesta, joka ilmestyy siis vuonna 2016. Siinä on Teija Tiilikainen, Reine Nyberg, Mats Bergqvist, ruotsalainen diplomaatti kirjoittaneena. Niin haastat tämän, näitä olet eri mieltä tästä näkemyksestä. Tässä todetaan aivan selvästi, että Suomi ja Ruotsi muodostuvat yhteisen strategisen kokonaisuuden ja niillä on painavat syyt tehdä samat perusvalinnat tulevan turvallisuuden puolustuksen suhteen. Tapahtuu se nykyisen NATO-lähentymisen pohjalta tai sitten liittymällä Pohjois-Atlantin liittoon, eli NATOon.
mä uskon siihen, että paras lopputulos tulee sillä, että Suomi ja Ruotsi pysyvät sotilasliiton ulkopuolella.
Niin, se mutta me ei kysytä strategia. Nyt sitä.
No joo, mutta tämä on se, mitä minusta pitää tavoitella, mistä on presidentinvaaleissa kyse. Että se on se Suomen tavoite, se on minun tavoite ja uskon, että sillä parhaiten vakaus täällä Pohjolassa säilyy. Nämähän selvitysmiehet myös avoimesti toteavat sen, että mahdollinen NATO-jäsenyys täällä, niin se johtaisi todella tämän, niin kuin he käyttää termiä, suurstrateginen asetelma muuttumiseen. Mä olen sen suurstrateginen Kyllä. asetelma omaksunut siitä heidän raportistaan, että hekin myöntävät sen, että se olisi valtava historiallinen muutos.
No siis, mutta Matti, kyllä sinun pitää vastata kysymykseen siitä, haastatko tuon arvion?
Olet sen kanssa siis eri linjoilla. Ja mitkä ne perusteet vielä on?
Mä oon nämä omat perusteeni kertonut.
No siis olet nyt, sanotaan nyt, että jopa ehkä pikkumaisen tarkka sen suhteen, että jos Ruotsi tekee ratkaisunsa, niin se ei sido Suomea. Ruotsi ei voisi sitoa Suomen käsiä. Toisaalta sanot näin, että toisaalta täytyy huomioida Venäjä, toisaalta päätökset täytyy pitää omissa käsissä, niin et ole kuitenkaan niin pikkumaisen tarkka ilmeisesti Venäjän suuntaan.
Ei, Venäjän suuntaan on selkeästi sanottu, että me teemme omat ratkaisumme. Ei tämä poikkea tästä Ruotsista mihinkään. Venäjä täytyy tietää se, että me arvioimme tätä vakautta luonnollisesti siitä näkökulmasta, että jos meistä riippumattomista syistä tämä vakaus järkkyy ja siinä Venäjä saattaa olla toimijana, niin sekin muuttaa meidän kannalta asetelmaa. Ja sellaisessa tilanteessa me arvioimme tilanteen itse ja pidämme sen oikeudesi arvioon itsellämme.
No okei. Okay,
emme myöskään tässä jää ikään kuin hyväksymään sitä, mitä Venäjä mahdollisesti tekee. Aivan niin kuin äsken Ruotsin kohdalla. Että jos yksipuolisesti toimitaan, niin kyllä se on vaan niin, että meidän kohdalla me joudumme omat arviomme tekemään.
NATO-option ongelma liittyy tähän ja kritiikissä liittyy nimenomaan siihen, että kun talo palaa, niin palovakuutuksen ottaminen saattaa olla myöhäistä. Nimenomaan tässä raportissa...
Tai se on helkkari kallista silloin.
Niin, tai onko se mahdollista kallista, joka miten vaan linjataan, että jos tämmöinen tilanne tulisi eteen ja Suomi ja Ruotsin pitäisi siis mennä yhteistyössä jollain tavalla, niin onko meillä olemassa tällainen fast track, johon tässä viitataan, tällainen nopeutettu menettely, jossa Suomi ja Ruotsi ikään kuin puljahtaisivat sinne NATO-sateenvarjon alle ikään kuin...
Ei, eikä kukaan minun vertaisi koskaan vakavasti arvioin. Tämä tulee aina...
Mistä tämmöinen sitten tulee?
No tämä tulee NATOn kannattajilta aina tämä, että jos ikään kuin talo palaa...
Jollainen sinä et ole siis.
Joo, en ole, mutta ei siis kukaan minusta ole vakavasti ajatellut sitä, että jos yhtäkkiä Euroopassa syttyisi sota, niin siinä tilanteessa ryhdyttäisiin jäsenhakemuksia käsittelemään. Ei se näin ole.
Se ei siis niin ole.
Ei sellaisessa tilanteessa on sitten muut kansainväliset keinot käytössä.
Millainen se tilanne sitten on?
Ei siis, jos syttyisi sota, niin ei siinä NATO ryhdy käyttämään aikaa miettimään, hyväksyykö se uusia jäseniä yksimielisesti tai me ryhtyisemmin miettimään, hakemme jäsenyyttä. Se on pitkä prosessi näin jäsenyysneuvottelujen käyminen. Että ei pidä ajatella niin, että keskellä kriisiä sitä haetaan.
No, mikä tämä meidän NATO-optio sitten on?
Niin. Ei, NATO...
Olet kuitenkin optiomies käsittääkseni, eikö? Mutta juuri äsken sanoit.
Mutta en käytä mieleen optio nimeä, koska se optio antaa ikään kuin sen kuva, että on olemassa joku automaatti, että jos me vaan ilmoitamme, niin me olemme NATO-jäseniä. Siis se tapa, jolla tämä on ilmastu selonteossa pitkään, on se, että me nyt en tästä määrästä muotoa, mutta me ylläpidämme valmiutta hakea. Ja se toinen puoli on se, että me olemme kehittäneet pitkään kuluessa meidän puolustuksen standardia siten, että ei ole teknisiä esteitä NATO-jäsenyydelle. Näistä NATO-kriteereistä me tällaiset niin kuin oikeusvaltio- ja kansanvaltaan liittyvät kriteerit täytämme varmuudella. Mutta sitten on kokonaan toinen se, että me täytämme ikään kuin jäsenyyden kriteerit, se on osa sitä. Toinen puoli on se, että NATO itse tekee sitten päätökset yksimielisesti ja heidän puolelta ei sellaista optiota ole tiedossa, että jos vaan joku hakemuksen laittaa, niin se on saman tien käsi pystyssä, että hyväksytty. Näin ei ole.
Niin, tämä muuten on Politiikkaradion presidentinvaalitentti ja tentattavana keskustan presidentinvaaliehdokas Matti Vanhanen.
Kyllä, täsmälleen näin. Sakari, eikö sinullekin hieman epäselväksi tämä, että missä oloissa ehdokas Vanhanen nyt sitten olisi valmis harkitsemaan Suomen mahdollista liittymistä NATOon? Minulle jäi hieman epäselväksi.
Kyllä, se hieman epäselväksi jäi.
Olette ihan oikeassa.
Sen pitääkin
se on siis tietoisesti epäselvä kanta.
Kyllä, siis
sitä ei voi määritellä, siis tämän
ei meidän kannata ulospäin ilmoittaa sitä, että missä me, mikä voisi olla sellaista, jossa me haluamme muuttaa tämän nykyisen linjan. Meidän pitää ylläpitää tämän nykyisen asetelman uskottavuutta, joka on tuonut vuosikymmenten ajan meille turvallisen ympäristön.
No katsotaan sitten tätä EU:ta hieman.
Eurooppaa.
Niin, ja katsotaan, että onko kannat yhtä epäselviä senkin suhteen. Siis mikä on siis kantasi tähän EU:n piirissä tapahtuvaan puolustusyhteistyöhön ja sen tiivistymiseen?
Nimittäin näissä presidentinvaalikeskusteluissa eräät haastajat ja puhuttu paljon myös siitä. Ja epäselväksi ihan varmasti on jäänyt äänestäjille se, että mihin suuntaan Euroopan yhteistä puolustusta ollaan kehittämässä. Toisaalta puhutaan, että EU:sta on tulossa sotilasliitto. Toisaalta on puhuttu siitä, että Suomea viedään NATOon hivuttamalla EU:n kautta. Ja toisaalta sanotaan, että joo, ei sitä EU:sta mitään sotilasliittoa tule, että se on pehmeätä valtaa ja rauhan Nobelikin tuli 2012. Mikä on totuus? Miksi sitä ei ole pysty kertomaan äänestäjille selvästi?
Ensinnäkään EU:n sisällä, no kerrotaan se tässä, EU:n sisällä kukaan ei ajattele, että EU:sta tulee sotilasliitto. Meillä on Euroopassa NATO, joka on sotilasliittona ja EU ei ole sotilasliitoksi pyrkimässä. Päinvastoin EU haluaa pitää niin kuin, roolinsa selvästi erolla, että ei tule päällekkäistä eikä kilpailevaa toimintaa NATOn kanssa. Mä käytän mieluummin termiä, että EU-puolustusulottuvuutta kehitetään ja siellä on nyt nämä kärkihankkeet tulossa, johonka maat ovat ilmoittautuneet ja pitkälti se on tämmöistä erilaisten sotilaisten kykyjen kehittämistä. Niistä ehkä merkittävin lähimmäksi tämmöistä niin kuin sotilaallista toimintaa tuo tämä kriisihallintajoukkojen kehittäminen, niiden toimintavalmiuden parantaminen. Niidenkin kohdalla pitää nähdä se, että sen ehkä ensimmäinen tai ensisijainen tarkoitus sittenkin on sen tyyppisiin kriiseihin, että esimerkiksi YK:n turvaneuvosto pyytäisi johonkin vaikka Afrikassa olevaan kriisiin sinne tuota väliin menoa, niin meillä pitäisi olla nopea toimintakyky tähän. Niiden joukkojen tämmöinen valmius eikä rakenne ei ole tämmöisen aluepuolustukseen tarkoitettu.
Eli siis nyt kun Angela Merkel on antanut voimakkaita kommentteja julkisuudessa, että Euroopan pitää kantaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestansa, tai toisaalta Juncker on puhunut EU:n omasta armeijasta, niin siis tämä ei tarkoita missään muodossa sotilasliittoa. No näinkö se on?
No se,
tämäkö on oma analyysissä?
Ne täytyy ensinnäkin tämä Junckerin arvio. Mä arvioisin näin, että se, mitä puhutaan armeijasta, jos se Benelux-maissa tarkoittaa sitä, että on vaikka muutaman tuhannen henkilön kriisinhallintajoukko, joka voidaan lähettää maailmalle, sekin on armeija. Natollakaan ei ole armeijaa. Pitää muistaa, että se on kansalliset armeijat. Me EU:ssa tavoite on ilman muuta se, että saataisiin tämmöisiä toimintakykyistä kriisinhallintakykyä. Merkelin puhe tähtää selvästi pidemmälle. Ja ajattelin aika paljon lähempänä tätä Merkelin kantaa. Se löytyy myös siitä kirjasta. Niin puhun siinä, että EUlle ei kannata niin kuin sitä loppufinaliteetä määritellä tässä suhteessa, vaan pikemminkin nähdä niin, että asteittain tämä puolustusulottuvuuden kehittyminen, se vähän niin kuin evoluutio, se lähentää meillä eri maiden sotilaskulttuureita toisiinsa, parantaa yhteistoimintakykyä, teemme ehkä yhteisiä hankintoja, teknologiassa päästään siihen, että ei ole niin valtavan paljon erilaisia ase- ja kalustotyyppejä olemassa ja ei suljeta ikään kuin sitä tulevaisuutta, mihin se tulevina vuosikymmeniä mahdollisesti johtaa.
Eli toisin sanoen siis tämä Lissabonin sopimuksen turvatakuu artikla 42.7, niin siitä ei tule koskaan kehittymään tällaista kovaa turvatakuu-artiklaa, kuten Naton viidennestä artiklasta.
Ei,
näinkö?
Se ei ole
näinkö vakuutat siis
tässä? Sanotaan, se ei ole sellaiseksi tarkoitus. Mä olen ollut neuvottelemassa sen artiklan ja tiedän silloin NATO-maat pöydässä yksiselitteisesti halusivat pitää selvänä se, että EU:sta ei tehdä kilpailijaa NATOlle, eikä päällekkäistä toimintaa. Mutta siellä on toinen artikla, joka on vanhempi jo, joka mahdollistaa sen, että EU voi siirtyä yhteiseen puolustukseen.
42.2.
Se on tämmöinen kauko, mutta sitäkään ei pidä sotkea siihen, että se tarkoittaisi, että EU:sta joskus tulisi yhteinen armeija. Vaan se yhteinen
siis yksimielisellä päätöksellä 42.2 perusteella voisi EU:sta tulla sotilasliitto.
Ei, vaan se voi ryhtyä yhteiseen puolustukseen.
Yhteiseen puolustukseen
eli,
lukee.
Eli voidaan sanoa tässä näin, että jos semmoinen kauheus tapahtuisi, että Euroopassa syttyisi sota, niin tämä artikla varmasti kaivettaisiin esille ja harkittaisiin, että tehdäänkö yksimielisellä päätöksellä se, että ryhdytä yhteiseen puolustukseen. Pannaanko pankkitilit sulki sieltä hyökkääjältä, pannaanko kaikki kaupankäynti kiinni, millä tavalla jäsenmaat ryhtyvät ehkä armeijoiden keskinäiseen yhteistoimintaan. Eli mä kuvaisin sitä, että se olisi tietysti se olisi tämmöinen ad hoc toiminta siinä tilanteessa. Jos siihen kerran mentäisiin, niin se on varmaan sitten historiallisesti sen jälkeen se johtaisi tietysti aivan uudenlaiseen asetelmaan. Mutta että on tärkeää, että tämä juridinen pohja EU:n puitteissa on myös, jos tulee tällainen yllättävä tilanne tähän olemassa. En lähde arvioimaan, löytyykö unionista yksimielisyyttä, että se artikla, minkälaisissa oloissa se voitaisiin ottaa
siis käyntä. Sehän edellyttäisi yksimielistä päätöksentekoa.
Eurooppa-neuvostossa ja sitten siinä on vielä viittaus sitten eri maiden perustuslakien mukaiseen käsittelyyn. Mutta tärkeintä ehkä on se, että perussopimuksessa se artikla on olemassa, se juridinen pohja on olemassa, koska ellei sitä olisi, niin tietysti EUlla ei olisi toimivaltaa ryhtyä.
Mutta minkä takia näissä vaalikeskusteluissa, presidentinvaalikeskusteluissa on kyllä vähemmän tai enemmän syntynyt semmoinen kuva, että EUn kautta jotenkin saataisiin lisää turvatakuita, että kun sinne mennään syvemmälle se integraatioon, niin ja sillä on tietysti avattu myös keskustelu tälle, että Suomi ikään kuin hivuttautuu EUn kautta NATOon.
Ei, no tämä hivuttaminen NATO, se on outo, koska NATO voi mennä ihan suoraankin. Että mä olen pyrkinyt näille omilla kysymyksillä niin kuin saamaan vastausta siihen, että kokeeko joku niin, että EU olisi jonkinlainen portti NATOon. Ja ei sitä tarvita, eikä pidä
jokuhan
ajatella.
Jokuhan voi kokea kyllä ei, näin, mutta miten se tilanne on?
Tämä on juuri ehkä se väärinkäsitys, jota näemme osa näistä liittovaltiopelkääjistä, haluaa luoda tämmöistä pelkokuvaa sieltä ja sitten toiselta puolelta politiikassa niin jotkut haluaa nähdä asteittain, kun EU:ssa näin toimitaan, niin sitten ikään kuin kynnys NATOon alentuisi. Mä en ajattele näin, vaan ne on erillisiä organisaatioita. NATO-päätös, jos Suomen kansa ja Suomen päätöksentekijät joskus tekee sen, niin ei siihen tarvita tätä EU-porttia millään tavalla. Mutta se, että minkä takia nämä on epäselviä. Minusta tuntuu, että näitä EU-artikloja, niitä ei oikein maltettu lukea. Siinä mun kirjassa, mistä mainitsin, siinä mulla on kymmeniä sivuja kuvattu tätä EU-artiklojen syntyä. Ja mun ei ole tarvittu kyllä siitä analyysistä peräytyä mihin.
Olen mekin politiikkaradion presidentin valitin, että sä lukenee ääneen näitä artikloja. En nyt syyllisty siihen.
Joo, siis Matti, en väheksy asiantuntemustasi, mutta tuo äskeinen story oli kyllä poliittisesti, retorisesti varsin komea, että jaoit tämän keskustelun kahteen ääripäähän.
Kyllä, näin se on.
Kiihkoilijoihin ja jyrkkiin vastustajiin, ja sinä olet kauniisti siinä jossain keskellä.
Kyllä,
niin
se pitää paikkansa.
No.
Ehkä se on meidän tässä vaiheessa, siis keskustan presidenttivaaliehdokas Matti Vanhanen on politiikkaradion presidenttivaaliehdokas, puhua vähän Venäjästä.
Kyllä.
Nimittäin otetaan tämä ajankohtainen lähtö. Nimittäin Russia Today RT-kanava siis väittää nähneensä dokumentit Pentagonin sotasuunnitelmista Venäjää vastaan. Että Yhdysvallat selvittäisi mukaan lukien myös Suomen sotavalmiuksia. Siellä on myös 4 muuta maata. Tämä on uutinen. Ajankohtainen uutinen. Voiko tämä pitää paikkansa, että Yhdysvallat on selvittänyt Suomen mahdollisuuksia sotatilanteessa, sotavalmiuksia?
Liikekannallepanosuunnitelmia. Kuulostaa, Matti, hurjan perintöön.
Mä olen vanhojen paikalliskarttojen keräilijä. Mulla on USA:n armeijan kartta vuodelta 61, eli värikartta meidän Lepsämäkylästäkin, jossa on siis USA:n armeijan tekemä täältä kartta, jossa on heidän omia koordinaatteja.
Miten tämä tähän liittyy?
Lisäksi siinä on Tanska- ja norjankieliset selostustekstit, eli heidän NATO-kumppaneilleen täällä. Ja sitten mulla on samanlainen puna-armeijan Neuvostoliiton kartta 70-luvun alusta, jossa äärimmäisen tarkkaan kerrotaan paikkakuntien sääolosuhteet, liikenneolosuhteet, erilaiset teollisuuslaitokset, muut strategiset kohteet, suurvallat ovat ainakin kylmän sodan aikana näiden kahden karttatodisteen perusteella niin tarkastelleet Suomea äärimmäisen yksityiskohtaisesti.
Maalittaneet Suomea.
Eräältä, en osaa sanoa mitä se on, mutta äärimmäisen tarkasti määrittäneet ja se ilmeisesti kuuluu suurvaltojen toimintatapaan. Minulla ei tuosta uutisen, en ollut kykyä arvioida sen todenperäisyyttä.
Eli sinua ei yllätä se, että Pentagon keräisi
ei,
tietoja.
Koska sekä USA että
Suomen, Moldovan, Ukraina, Valko-Venäjän.
Joo, sekä USA että Venäjä tai se edeltäjä on on tämän tyyppistä täsmällistä tietoa kerännyt ainakin aikaisemmin.
No Matti Vanhanen, kerääkö Venäjä sitten jonkinnäköisellä viidennellä kolonnalla tietoa Suomen armeijan sisältä, kun meidän puolustusministeri ehdottaa nyt käsittääkseni lakimuutosta sen suhteen, että näitä kaksoiskansalaisuuksia pitäisi ruveta käsittelemään toisella tavalla?
Tai laki on jo prosessissa, mutta se on myöhässä.
Puhuiko hän venäläisistä?
Viidennestä kolonnasta.
Ja puhuiko hän venäläistä? No, mutta unohdetaan kansallisuustaustat ja se
itse. Me voimme hän, puhua joo, myös hän, tästä. Hän ei maininnut.
Joo, hän, ei
hän sanoi viides kolonna.
Joo, hän ei maininnut ja viides kolonna.
Minä kysyin venäläisistä.
Joo, viides kolonna on tietysti vanha historiallinen termi, varmaan käytetty eri ilmansuuntiin. Yleensä aina niin kuin naapuri, vihamielestä naapurin maasta. Siinä kannatossa, minusta siinä hän unohtaa sen, että kaksoiskansalaiseksi moni syntyy, on syntyperäistä. Esimerkiksi suomalais-brittiläisestä perheestä syntyy. Lapset ovat kaksoiskansalaisia. Ja näiden lasten niin kuin asettaminen virkakieltoon suuressa määrässä virkoja, niin en kannata sitä. Että mä lähestyn tätä, mä jaan sen huolen siitä, että täytyy tämä lojaalisuus turvata, mutta minusta se toteutustapa pitää olla se, että se perustuu henkilökohtaiseen turvallisuusluokitukseen.
Mutta katsotaan puolustusvoimia. Siellä kyllä. Kaksoiskansalaisia on noin 60 kappaletta. Onko tämä turvallisuusuhka? Pitääkö sille jotain tehdä?
Niin kuin sanoin, niin minusta sitä ei voi katsoa kaikkiin sotilasvirkoihin. Niitä on suuri määrä. Ja sit jos se
mutta onko tässä lepsuiltu?
Ei, minusta meillä pitää olla perustua henkilökohtaiseen turvallisuusarviointiin. Olettaisin, että silloin kun näitä kaksoiskansalaisia on valittu tehtäviin, niin heille on tehty turvallisuusarviointi. Että sen täytyy perustua yksilökohtaiseen arviointiin. Meillä on esimerkiksi puolustusministeriössä, sielläkin taitaa olla 20-30 sotilasvirkaa, mutta suurin osa virasto on siviilivirkoja. Ja jos se otettaisiin sotilasviroissa, joita niitäkin on paljon, niin sen jälkeen kysymys koskisi, että onhan meillä yhteiskunnassa muitakin erittäin arkaluontoista tietoa sisältäviä siviilivirkoja, joissa myöskään ei saisi olla ikään kuin vakoilutoimintaa. Eli se perusvalinta pitää nyt tehdä sen kanssa, että määritelläänkö suuri joukko ihmisiä tietyn virkamahdollisuuden ulkopuolelle, tulee tämmöinen virkakielto, vai nojataanko siihen, että kehitetään tätä henkilökohtaista turvallisuusluokitusta ja arviointia, ja mä oon tämän jälkimmäisen kannattajana. Voin hyväksyä sen, että joitakin korkeimpia virkoja, niin kuin esimerkiksi presidentin virka tällä hetkellä on, niin määritellään uudella tavalla.
Eikö tämä voi ymmärtää, että ollaan sitten oltu aikaisemmin liian lepsuja?
Ei kyllä.
Tämä henkilökohtaisen arvioinnin suhteen.
No tähän on...
Jos kerran haluat sitä kiristää.
Joo, siis tätä tietoisesti tätä ollaan nyt kiristetty jo tätä henkilökohtaista arviointia. Niin. Mun ymmärtääkseni viime vuonna tuli jo ratkaisu siihen.
Tämä on
tätä nykyaikaista turvallisuus ikään kuin luokitusta. Kyllä meidän täytyy ajassa elää. Aikaisemmin tähän ei niin paljon kiinnitty huomiota, mutta nyt on tuota uuden hallituksen aikana tähän on kiinnitetty huomiota.
Matti Vanhanen, olet puhunut venäläisten toimintatavoista. Sanonut, että Venäjän toimintatapa on, että he eivät ikinä tunnusta, jos ovat näin menetelleet. Tällä viittasit tähän öljyä vuotavan laivan pysäyttämiseen suomalaisten toimesta, joka johti siihen, että venäläiset pysäyttivät suomalaislaivoja ja sen on katsottu olleen kosto. Venäjän toimintatapa on, että he eivät ikinä tunnusta, jos ovat näin menetelleet. Siis tämä on sinun sitaattisi. Jos venäläiset todella toimivat näin, kuten tässä väität, niin mitä johtopäätöksiä siitä presidenttinä vetäisit tai vedät siis tai ehdokkaana?
Tämä vuotava öljylaiva, kyllä he varmaan öljyvuodon tunnustaa, mutta he eivät tunnusta siis sitä, että jos he kostoa tekevät vastatoimenpiteen. Mm. Tämä on varsinkin diplomaattien häätötilanteessa tyypillistä, että jos meiltä häädetään diplomaatti, niin tietyn ajan kuluttua tulee häätö myös toiselta puolelta.
Miten tämä sinulle kertoo venäläisestä?
No me tunnemme venäläiset. Tämä on se heidän tapansa. Mulla on tämä tuttua omalta pääministerin aikana, kun näitä ilmatilaloukkauksia käsiteltiin, niin heillä oli mahdotonta tunnustaa se, että se on tapahtunut. Lopulta se vaan tapahtui sillä, että jos on tapahtunut ilmatilaloukkauksia, niin ne on teknistä virheistä johtuvia. Eli se on suurvallalle on vaikea myöntää sitä, jos virhettä on tapahtunut. Nähtiinhän se tässä ulkoministeri Lavrovinkin talvisodan alkua koskevassa lausunnossa, että edelleenkin on vaikea. Tietyt asiat ovat vaikeita.
Miksi?
En minä sitä tiedä, mutta minusta on hyvä, että me nähdään.
Et pysty analysoimaan, miksi se on
vaikeaa. Se on syystä tai toista heille hämmästyttävän vaikea. Eihän se historian tulkinta, ei se aina ole välttämättä Suomellekaan ollut helppoa, mutta heillä on tällainen tapa, ja tässä on ehkä jotain sellaista suurvallan arroganssiin liittyvää käyttäytymistä, että ja meidän vaan täytyy tietää ja nähdä se.
Matti Vanhanen, siis puuttuisitko presidenttinä sisäpolitiikkaan, kun sanot, että tekisi sitä mielelläsi?
Joo, näin juuri. Se tämmöisellä niin kuin tietyllä tapaa arvojen tasolla, mä käytän paljon puheenvuoroja huoltovarmuuden puolesta, ruoka, energia, omavaraisuuden, julkisen talouden tasapainon puolesta, kyberturvallisuudesta. Tämän tyyppisiin teemoihin kyllä puuttuisi, mutta tekisi se sellaisella tavalla, että se ei sotkeudu hallitus-oppositioasetelmaan, ei puolueiden, varsinkaan puolueiden sisäisiin asioihin. Eli siinä täytyy olla hygienia todella kohdallaan.
Niin, siis arvostelit Niinistöä, kun hän kommentoi perussuomalaisten uutta johtoa. Kyllä. Sitaatti Niinistöltä. Minä en ole nähnyt, että nämä henkilöt, jotka on tuomittu nimenomaan ihmisarvoon kohdistuvasta loukkauksesta, olisivat osoittaneet tehokasta katumista. Mikä tässä mielestä se on niin väärin tässä Niinistön kommentissa?
Hän selkeästi puuttui siinä perussuomalaisten tekemiin omiin valintoihin. Se ei myös presidentille kuulu. Mutta oikeastaan juuri samana päivänä oli myös Kultaranta-seminaarissa. Siellä toimittajat yritti kärttää minulta vastausta myös niin kuin kommenttia tähän perussuomalaisten valintaan, minkä tekivät. Vaikka en ollut presidentti, vaan presidenttiehdokas, niin pidättäydyin ikään kuin siinä mahdollisessa tulevassa roolissa. Ja minusta myöskään historiasta ei niin kauhean hienoja kokemuksia ole siinä, kun presidentit puuttuvat puolueiden sisäisiin asioihin.
Kuuliko mä oikein äsken, että mainitsit julkisen talouden tasapainon? Kyllä. Koska, otetaan siihen päivän uutinen. Tänään Ruoppi Uusitalon johtamalta hallituksen talouspolitiikka-arvioilta neuvostolta tuli linjaus siitä, että hallituksen finanssipolitiikka on tällä hetkellä liian löysää suhteessa suhdannetilanteeseen. Talous kasvaa, pitäisi pelata tiukemmalla otteella. Ottaisiko presidenttinä kantaa?
En tällaisen yksityiskohtaan, vaan
no mitä se sitten tarkoittaa?
Rinnastin sen tähän huoltovarmuuteen, että me pitää huolehtia julkisen talouden tasapainosta. Minusta nykyisen hallituksen ohjelma ovat 4 miljardin leikkaukset on tehty, talouskasvu saatu aikaa, kilpailukyky on parannettu. Se on tasapainottamassa julkista taloutta. Minusta on ihan hyvä, että Uusitalon ikään kuin kanta tulee myös näkyviin, koska suurin osa julkista keskustelusta hän vääntää koko ajan toiseen suuntaan, että miksi leikataan ja miksi leikataan.
No niin, siis sinullahan on kokemusta tästä omista pääministerivuodesta. Silloin ei kyllä taidettu ihan toimia liian tiukkaan. Mentiinkö vähän samalla meiningillä?
Me teimme erittäin suurta ylijäämää. Pidimme kehyksistä kiinni tismalleen. En tiedä, ehkä ensimmäiset hallitukset, jotka todella pitivät kehyksistä kiinni, ja me saamme aika erittäin hyvä budjettikuriin.
Silloin ei myöskään sallittu poliittista julkista keskustelua päätöksistä hallituksen sisällä. Ei mennä siihen, Matti, nyt koska meillä loppuu aika, ja muutama tämmöinen täsmäkysymys vielä. Urho Kekkonen vai Johannes Virolainen?
Molemmat hyviä. Johannes Virolaisen tunsin paljon paremmin.
Putin vai Trump?
Matti Vanhanen tässä Suomessa.
Ruotsi vai Venäjä?
Ruotsi.
Out of the box vai in the box?
Joo, tilanteesta riippuen.
Oikeisto vai vasemmisto?
Keskeltä.
No just.
Ei Matti Vanhanen, kiitoksia tästä tentistä.
Yle Puhe. Politiikka Radio.